Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хәйрле кеш, музыка сөюче хөрмәтле милләттәшләр. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, эстрада музыкасы концерты. Программабызны Рустам Асаев чыгышы белән башлап җибәрәбез. Рустам Яхинның Мустафа Нуман шигырына язган «Киек казлар» дигән әсәре яңгырый.
Козлар ките жылы яка, тергенәре белән гел бергә. Козлар ките, әбез якын дуслар, сагынышып килдек күршергә. Козлар ча Қазылар кебі күті, бізілер үті. Үнділмасылық ешілік елларым. Язғы күкрәу, тәуге шашқын еслер. Шол еслерді еске кем алмаз. Хыяллар белән бер көтелгән яшьлек дусларыбыз югалмас. Казлар шаһарларда сызылып кала зәңгәр юллары. Казлар кебе Әзіліп өтәң, ұмтылмасылық яшлік Козлар киде қанқылдашы, яман сылап қала көңілдер. Козлар қайтыр, ләкен кері қайтымаз, біз кешірген матур бүгіндер. Козлар Қазылар кірді күрді, бізді бүті. Үнділмасылық ешілік еллары. Үнділмасылық ешілік еллары.
Лидия Ахметова җырлый, «Күз гөлләре», Вячеслав Никодимов музыкасы, Ренат Харис шигыре.
ишек откан сайын, яз ягада кайтам түнерге. Иң кадерле истәлекләр була, чәчәкләрдән чыгар түгеләр. Кайберләре тома салкын җиргә, кайберләре тома йөрәк. Кайсылары икән кайсылары, сагынырга безне өйрәтә.
Ринат Харис шигырына язылган тагын бер җыр – «Казан утлары», Резида Ахьярова музыкасы. Җырны Рөстәм Үтә җитәкчелегендәге эстрада оркестрына кушылып, Руслан Дәминов башкара.
Очрашты Казан су буйларында, Таларны агыза Күн кишнең Ямнә тылсын өстә Казаны Утларын кабыза Кабыза Казан утлары Казан утлары Сез шахит Йөрәкләргә Агылды Мөхәббәт утлары Агылды Мөхәббәт утлары Яшләрен тамызган Һәр вакыт бәхеткә юл күрсәтеп Казаным утларын кабызган Кабызган Казан утлары Казан утлары Сез шаһит йөрәкләргә Агылды мәхәббәт утлары Агылды шахид йөрәкләргә агылды мәхәббәт утлары агылды мәхәббәт утлары
Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Концертыбызны Газинур Фарухшин чыгышы белән дәвам иттерәбез. Аның башкаруында Илгиз Закиров, Нәҗип Мадияров шигырь иҗат иткән "Сиңа кайттым, газиз туган җирем" дигән җыр яңгырый.
Кайттым, газиз туған жерім, сағындырды шишмә буйларым. Айырылып, ғымыр кешірсәм да, айырылмады сеннен уйларым. Сиңа кайттым, гүлден туған жерім, тұрмарыңа күлім жилкінді. Ашуған жайгым жәннәрің, бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі. Ашуған жайгым жәннәрің, бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі. Сиңа қайттым, ғазиз туған жерім, Дәгіне күңілім дәуасы, ғымырына яқты дәуам үсті. Туғайларның рәхәт хавасы, сиңа қайттым бүзәл туған жерім. Тенішләрің бұйлап құлдарға, жанға яқын ағым суларының. Ауазына құшылып жырларға. Сиңа қайттым, ғазиз туған жерім, шынға ғашты изге қиялым. Жерлерде яшәсәм дә синнән, айырылмас ғымыр юлларым. Сиңа қайттым гүзәл туған жерім, барышылады алсу таңнарым. Ғымырымның иң шат минутлары, синдә икән Сиңа қайттым гүзәл туған жерім, тұрмарыңа күлім жилкінді. Нұрға шыңған жайгым жәннәрің, бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі. Нұрға шыңған жайгым жәннәрің, бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі. Бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі. Бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі.
Резида Хьярованың Рәмис Аймәт шигырьләренә язылган җырларын Венера Ганиева башкара. Соңгы яфрак.
яфрак бага, соңғы яткәр узған күзләрдән, шул яфрақтай китә алмай тұра. Күзләрдә бәйел үзгәрген, сары яфрақ.
Кояш булып балкы.
Шақлар яшәу шигендә, шул шагында кабат яшим башлыйм. Якты кояш күреп күгемдә, башларың әймә, зарланмас син, дөньялар дип тибрәк тартысан. Бәлахлы көннәрдә яктырау, кояш булып безнең балкысан. Сагышлар килсә, canınızna sıltamağız barı yazmış ka kötülemegen buruşlar yasal kirek iken kirek durmuşsa başların neyime karlanmasın dünyalar dik bigret tar kızsan bağlı günlerde yoktur ağul kıyas bulabilsen bal kızsan bağlı günlerde yoktur ağul kıyas bulabilsen bal kızsan
Татарстан радиосы дулкыннарында эстрада музыкасы концерты тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.